Ola, boas tardes, como estamos?
Contame como xurdiu esta idea de montar un equipo de béisbol nada máis e nada menos que en Pontevedra, que así a priori pode parecer un lugar que está un poquinho arredado do que é o mundo do béisbol.
Sí, a verdade que sí. A ver, ese tema foi, sobre todo, arrancando dunha broma, basicamente, porque foi unha típica tarde aburrida no bar entre tres amigos falando do tema. E un deles, en concreto, que é o noso presidente Andrés, sí que tiña moita máis experiencia, porque sí que estaba entrenando en Vigo, coa xente detrás nos, entonces foi un pouco o que transmitiu toda a pasión, que é todo pasión polo béisbol. Entonces, pues, empezamos a xuntarnos os amigos, empezamos a la baixo, onde se vayan surfing de ledes, nas as esculturas, a facernos moito dano, pegándonos pelotazos sin ter ni idea.
Sí, o que chegue a preguntar, que ningún de vos sabía mesmo as regras do béisbol, que tamén requieren unha certa aprendizaxe.
Efectivamente, ¿no? Solamente Andrés, o presidente, era o que tenía un pouco, pois sí que ten un concepto, porque é a súa pasión, é o seu deporte. Entonces, foi que empezou a ensinarnos un pouquiño as cousas. Despois, conseguimos que nos alquilaran o campo de Salcedo, aí xa empezamos a ter as cousas un pelín máis claras, e despois xa, cando entrou a entrenarnos Tato, un rapaz argentino que foi o que realmente, xa cambiou todo completamente. Aí empezamos a entender un pouco que, de feito, nos ahora mismo xa non xogamos o béisbol, xogamos o softball, que basicamente o mesmo, as mesmas reglas, pero nun campo máis pequeno, cunha bola máis grande, e aparte así podemos competir con un equipo mixto.
Claro, hai que decir que vos sodes un equipo mixto, é dicir, hai tanto homens como mulleres.
Sí, a ver, en este deporte sí que é verdad que hai un pouco de rollo, en que haya mulleres nos equipos e tal. En o softball había esa opción, entonces foi cando nos decidimos claramente a... Sempre tuvemos moi claro que queríamos ser un equipo mixto, que non pechara as portas a ninguén, claro.
E cal é o perfil de xogador? Son todo xente de Pontevedra? Tamén hai algunha persoa de Latinoamérica? Porque lembremos que en países como Venezuela, sen ir máis longe, que hai moita xente de Venezuela en Pontevedra, é moi, moi, moi popular.
Sí, a ver, non somos unha cousa rara, verdad? Porque realmente en Galicia hai tradición de béisbol, softball, hai moitos equipos, pero poucos que... o 90% sean galegos, que o noso caso.
Ah, é o vosso caso.
Somos, unha cousa rara. Entonces sí, pois hai unha rapaz alemana, hai un chaval venezolano, pero o grueso do grupo son todo xente moi variopinta do fillo de cada nai de aquí de Pontevedra.
Claro, sí. Porque non é o habitual, porque entendo que en equipos que compiten en ligas moita xente provén de América Latina, onde en algúns países, como ben dicía, ten predicamento.
Cos equipos que xogamos habitualmente, de feito están guerreros aquí, uns compañeros cos que facemos partidos, que están aquí tamén en Pontevedra afincados, a maioría son venezolanos. A maioría dos equipos que nos enfrentamos, un alto porcentaje son venezolanos ou dominicanos. Poden ter así algún galego, tal, pelasnos, pode ser tamén un equipo que sí que ten bases de rapazada galega, porque teñen xa moito máis tempo traballando con chavales novos, pero sí que é verdad que, bueno, pois nós somos unha cousa un pouco rara, sí.
E dicir xa por último, Guli, que con motivo deste terceiro aniversario, tres anos xa, e de celebrar un partido especial este próximo sábado día 1, ¿no? ¿Contra quen se enfrontarán os relámpagos?
Pues contra os propios relámpagos.
Contra os propios relámpagos.
Sí, faremos unha xuntanza, porque, bueno, ao final, claro, é complicado ter o equipo, somos 30 e pico, pero é complicado a xente que traballa fora, outra xente, por exemplo, que traballamos na hostelería, hai veces que podes ir xogar, outras veces que non, entonces, bueno.
Unha especie de xuntanza, máis.
Efectivamente, vai ser unha xuntanza, na cual a parte do partido, pois haberá unha churrascada, haberá música, bueno, unha cousa moi festeira para celebrar que levamos tres anos aguantándonos, que xa é.
E será moito máis seguramente. Pois Guli, Guli, pois graciñas por me atender e que vaya todo moi ben neste partido especial polo terceiro aniversario do Relámpagos. Unha aperta.
Peña, un placer. Moitas gracias.